Говорить радіо «Свобода».
Європейська свобода. Вітаємо вас сьогодні, вівторок, 28 грудня, у студії перед мікрофоном Сергій Драчук. І сьогодні в програмі протягом найближчих хвилин ви почуєте. Опозиційний кандидат на президента Білорусі Володимир Некляєв живий, хоч і побитий. Адвокатів не пускали до нього цілий тиждень.
Ну, звісно, чоловіку там не сладко, да?
Звичайно, людині там не солодко, але в цілому його психологічний стан адекватний. Він нормально сприймає ситуацію.
Хорватія бореться з корупцією. Міністрів звільняють, а втеклий екс-прем'єр під вартою чекає на екстрадицію.
На початку грудня Санадера позбавили депутатської недоторканності. Він відразу втік до сусідньої Австрії, де його через кілька годин заарештували.
Європейська ж преса пише серед іншого про судові переслідування української політичної опозиції.
Irish Times натякає на взаємну пов'язаність кримінальних справ проти Тимошенко і Луценка. Московська независимая газета вважає, що судові переслідування опозиції означають нокаут для помаранчевих.
Про це наступними хвилинами в Європейській свободі, а спершу випуск новин. Із ним у студії мій колега Василь Зюгало, прошу.
Доброго вечора всім. Колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка перевели для подальшого утримання під вартою з установи Служби безпеки України до Лук'янівського слідчого ізолятора. Про це телефоном п'ятьом народним депутатам від б'юті партії «Народна самооборона» повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Ніна Карпачова. Серед цих повідомлених був і Олесь Доній, народний депутат від блоку Юлії Тимошенко. Ось як він охарактеризував правові дії влади.
Потрібно говорити не так про виклики, як про конкретну справу, коли це під приводом зловживань на 4 тисячі євро для свого водія затриманий Юрій Луценко з залякуванням, що йому дадуть 10 років ув'язнення, тобто більше, аніж вбивцям Гангадзе. Оце є конкретна політична репресія. Коли Юрій Луценко спочатку, один з депутатів регіоналів, каже, що його посадять, а лише після того вишуковують будь-які справи, спочатку одну, а тепер шукають цілу слідчі групи ще кілька справ. Оце політична репресія.
Вчора, 27 грудня, Печерський районний суд Києва змінив міру запобіжного заходу екс-міністру внутрішніх справ з підписки про невиїзд на взяття під варту. Лідер партії «За Україну» Вячеслав Кириленко був допитаний у слідчому управлінні прокуратури міста Києва у вівторок у справі про бійку в залі пленарних засідань Верховної Ради України 16 грудня нинішнього року. Ось що сказав про це сам Вячеслав Кириленко.
Мені невідомо про виклики будь-кого іншого. Можливо, я перший. Можливо, є якесь обмежене коло осіб. Це питання не до мене, а до правоохоронних органів. Думаю, що є загальна тенденція, яка покликана опозицію зробити стриманішою у своїй поведінці у Верховній Раді України. А це вже, на мою думку, не є питання суто правоохоронних органів, а питання політичних свобод в Україні.
Опозиція наполягатиме на проведенні позачергового засідання Верховної Ради до кінця нинішнього року. Про це заявив лідер партії «За Україну» народний депутат Вячеслав Кириленко. Приводом для такого кроку, як заявили в опозиції, стали останні події, зокрема затримання колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка, побиття депутатів від БЮТ у парламенті 16 грудня. Водночас в ефірі «Радіо Свобода» віце-спікер Верховної Ради Микола Томенко назвав проведення позачергового засідання парламенту малоймовірним. У Чорногорії у вівторок заарештували підозрюваного у воєнних злочинах Мілойко Ніколіча. Він входив у склад сербського воєнізованого загону «Шакали», який брав участь в етнічних чистках в Косово в кінці 90-х років. Ніколіч був заарештований на запит сербської влади. Білград сподівається, що Ніколіч буде переданий відповідності з договором між Сербією і Чорногорією, підписаним у жовтні цього року. Міністерство закордонних справ Росії називає неприпустимими спроби впливати на суд у справі колишніх співвласників ЮКОСу Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Так у російському МЗС відреагували на критику Заходу щодо обвинувального вироку суду. Відомо, що Білий Дім і представники Німеччини засудили дії російської влади проти Ходорковського і Лєбедєва. Сергію, на цьому в мене все.
Дякую, Василю. Із випуском новин перед мікрофоном був Василь Зілгалов. В ефірі передача «Європейська свобода». От ви щойно чули, як Росія скаржиться на вплив чи то тиск на її суд. Тим часом у самій Росії сьогодні викликали до Міністерства закордонних справ посла Білорусі, скаржачись на те, що в Білорусі досі не відпускають на волю затриманих там під час заворушень 19 грудня громадян Росії. Можна, звичайно, стверджувати, що білоруський суд засудив їх до адміністративного арешту несправедливо, але, тим не менше, Росія сама вимагає звільнити її громадян, але ображається, коли того самого вимагають від російських судів. Ну, але це був такий ліричний відступ. А тепер знову до передачі «Європейська свобода» і знову до Білорусі. Коли білоруські письменники звернулися до Генеральної прокуратури країни із закликом показати їм, що їхній колега Володимир Мікляєв живий, Комітет державної безпеки Білорусі того ж дня, це було вчора, допустив таки до нього адвокатів. І адвокати, побувавши на допиті Мікляєва, засвідчили, арештований у справі про масові заворушення в Мінську 19 грудня кандидат на посаду президента Білорусі і відомий поет Володимир Мікляєв живий, інсульту чи інфаркту не зазнав. А саме цього побоювалися його колеги, які нічого не знали про його долю протягом цілого тижня. Докладніше про це кореспондент Радіо Свобода в Мінську Валерій Калиновський.
Найбільш неясна ситуація складалася довкола сильно побитого при арешті кандидата Володимира Мікляєва. Адвокати пана Мікляєва лише через тиждень після затримання їх підзахисного змогли його побачити на допиті у ізоляторі КДБ. До Мікляєва їх не допускали, посилаючись на те, що кімната побачень нібито постійно зайнята. У зв'язку з цим пішли чутки про найгірше, і громадськість навіть зажадала у прокуратурі Білорусі «покажіть, що Мікляєв живий». Побачивши вчора пізно увечері Мікляєва живим, адвокат Тамара Сидоренко повідомила Свободі, що стан його здоров'я задовільний, хоча наслідки удару в голову при атаці спецназу 19 грудня даються в знаки. На обличчі у Мікляєва величезний синець, він скаржиться на головні болі і високий тиск. Про психологічний стан Володимира Мікляєва Тамара Сидоренко повідомила.
Ну, звісно, чоловіку там не сладко, да?
Звичайно, людині там не солодко, але в цілому його психологічний стан адекватний. Він нормально сприймає ситуацію, ні агресії, ні засмучення. Такий стан, який і має бути в такій ситуації. Він також не говорить, що був якийсь фізичний або явний психологічний тиск на нього.
Психологічне якесь явне давлення.
За словами адвоката Тамари Сидоренко, Мікляєв винним себе не визнає. 19 грудня він навіть не дійшов до Кастричнівської площі Мінська, де починався мітинг опозиції. Таким чином, адвокат сподівається, що до 30 грудня Мікляєву так і не буде висунуто звинувачення і його відпустять на волю.
Ви знаєте, що Надія помирає останньою.
Надія помирає останньою, як кажуть, шанси є. Я як юрист можу сказати, що в такому вигляді звинувачення Мікляєву пред'являти важко. Але відпускати когось із слідчого ізолятора КДБ Білорусі не поспішають. Навпаки, затримують інших. Число підозрюваних у цій справі зросло до 25, повідомили у Мінському правозахисному центрі «Вясна». Такий статус останнім часом отримали соратник кандидата в президенти Білорусі Миколи Статкевича Сергій Марцелєв, активіст партії БНФ Дмитро Новіков, студент Мікіта Ліхавід. Однак поки що нікого з тих, хто насправді бив скло у будинку уряду 19 грудня, не затримали. Хоч обличчя їх були зафіксовані на фото та відео. Це дуже дивує, вважає білоруський правозахисник Валентин Стефанович.
Тих, хто знаходиться в СІЗО КДБ.
З тих, хто зараз знаходиться в СІЗО КДБ, особисто ніхто скла не бив. Це свідчить про те, що цю справу спровокували швидше за все представники спецслужб. Боюся, що до кінця розгляду справи ми так і не побачимо цих осіб. До 30 грудня більшості арештованих по кримінальній справі про масові заворушення у Мінську після виборів президента 19 грудня слідство має пред'явити офіційне звинувачення або відпустити. Слідство провело поки що по одному допиту колишніх відомих кандидатів у президенти та їхніх соратників, заарештованих у цій справі. Побачення арештованих з адвокатами обмежується на що адвокати написали колективну скаргу у Генеральну прокуратуру Білорусі. Тим часом 4 січня добігає кінця термін на оскарження підсумків виборів президента Білорусі у Верховному суді. Більшість опозиційних кандидатів, які перебувають у слідчому ізоляторі КДБ, заперечити четверту перемогу Олександра Лукашенка на виборах не зможуть фізично.
Про події у Мінську розповідав кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Ви слухаєте «Європейську свободу».
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
На черзі Балкани. Прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор замінила чотирьох міністрів, яких вважали близькими до колишнього голови уряду Іва Санадера. Сам екс-прем'єр тим часом перебуває під вартою в австрійському місті Зальцбургу в очікуванні на рішення суду щодо його видачі до Хорватії. Хорватська ж поліція минулої ночі провела обшук вілли Санадера в Загребі і конфіскувала коштовну колекцію предметів мистецтва. Так, Загреб береться долати корупцію в країні, розповідає кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамач.
Пані Косор у понеділок заявила про звільнення з посад міністрів оборони, фінансів, культури та будівництва. На думку оглядачів, Іван Шукер, Бранко Вукеліч, Божо Бішкупіч та Марина Матулович-Дропулич звільнені тому, що вони в минулому були близькими співробітниками колишнього голови уряду Іва Санадера. Хорватська громадськість та європейські чинники вимагають від влади продовжити боротьбу проти корупції і вживати енергійних заходів проти всіх, кого підозрюють в надужитті повноваженнями. Широкомасштабна антикорупційна операція триває від середини минулого року, коли Санадер несподівано та без будь-яких пояснень подав у відставку. Згодом заарештували віце-прем'єра Даміра Поланчеца та ще кількох колишніх урядовців. На початку грудня Санадера позбавили депутатської недоторканності. Він відразу втік до сусідньої Австрії, де його через кілька годин заарештували. Тим часом і австрійське слідство порушило проти нього справу у зв'язку з порушенням австрійських законів. Влада в Загребі вимагає видачі колишнього прем'єра. Він обвинувачення називає політично мотивованими. Загребські засоби масової інформації останнім часом оприлюднили численні факти щодо майна Санадера та членів його сім'ї. Упродовж 6 років на чолі виконавчої влади він став власником вілли в столиці, кількох квартир та заснував кілька компаній. Разом з міністром культури він майже кожної суботи після обіду відвідував галереї і купував картини. Наразі все майно та банкові рахунки Санадера, його дружини та двох дочок перебувають під арештом. Більшість колишніх співробітників стверджують, що вони не були поінформовані про незаконні дії екс-прем'єра. Опозиційні політичні діячі нагадують, що нинішня прем'єр, пані Косор, та всі члени уряду близько співпрацювали з Санадером. Призначення чотирьох нових міністрів парламент обговорюватиме в середу. Правляча коаліція поки що має необхідну більшість. Однак рейтинг влади постійно падає, а це безпосередньо впливає на її стабільність та ефективність. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Як і в Хорватії, в Україні теж нині переслідують представників колишньої влади під гаслом боротьби з тим, що ті зловживали своєю владою. Але, як виглядає, на цьому суто зовнішня аналогія і закінчується. І чимало європейських видань продовжують висвітлювати тему судових переслідувань української політичної опозиції. Деякі оглядачі не виключають, що судовим, так би мовити, наїздом на колишнього міністра Юрія Луценка влада президента Віктора Януковича ніби пропонує одній із лідерів опозиції Юлії Тимошенко покинути Україну. Низка європейських газет також інформує про слідство німецької поліції щодо ймовірного отруєння російських агентів, яке могло статися і в Україні. А ще на Заході радіють за батьківство Елтона Джона і докоряють Україні при цьому. Далі слово Василеві Зілгалову.
Ірландська Irish Times інформує про перебіг слідства української прокуратури у справі колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка, одного з ключових соратників опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Газета дивується з театралізованого арешту Луценка групою антитерористичного підрозділу СБУ «Альфа» і цитує документи щодо обвинувачень цього помаранчевого опозиціонера Генпрокуратурою у Києві. Irish Times натякає на взаємну пов'язаність кримінальних справ проти Тимошенко і Луценка і цитує лідера БЮТ, котра наголошує, що сьогодні відбувається атака проти людей, котрі протистоять нечесним і незаконним діям Януковича та його оточення, і додає, що судова кампанія проти її команди є помстою мафії. Московська независима газета вважає, що судові переслідування опозиції означають нокаут для помаранчевих і не виключає, що арештом Юрія Луценка влада радить Тимошенко покинути Україну. Видання також наводить думки експертів про те, що таким чином влада намагається фільтрувати опозицію та витворювати таке політичне поле, де була б лише вигідна владі опозиційна діяльність, а Юлії Тимошенко натякають, що їй ліпше виїхати з країни і не каламутити воду. Низка західних газет інформує про відкриття німецькою прокуратурою в Берліні кримінального провадження щодо ймовірного отруєння агентами Кремля пари російських дисидентів Віктора і Марини Шапошникових, що живуть нині в німецькій столиці. У колишнього полковника КДБ, 58-річного Віктора Шапошникова, його дружини Марини, виявлене небезпеча для життя перевищення у крові ртуті, інформує британська Daily Telegraph. Газета також наголошує, що Калашникови мають проблеми зі здоров'ям, чоловік втрачає вагу, а його дружина не має вже половини волосся на голові. Речник прокуратури Берліна сказав газеті, що слідство веде підрозділ, пов'язаний з політично мотивованими злочинами. На початку грудня Калашникови заявили журналістам, що агенти Москви отруїли їх. Вони також додали, що стали жертвами таємних нападів російських спецслужб. І це відбувалося у часи, коли вони покинули Москву і тимчасово жили в готелях і приватних будинках в Естонії, Україні та Польщі. Свого часу Віктор Калашников працював в КДБ, а потім подружжя працювало якийсь час у російській «Новій газеті». Австрійська «Ді-преса» інформує, що британська поп-зірка, 62-річний Елтон Джон, став батьком, коли сурогатна мама в Каліфорнії, Сполучені Штати Америки, народила йому і його партнерові в офіційному шлюбові 48-річному Давидові Фарнішу сина вагою майже 4 кілограми, ім'я першого новонародженого Елтона Джона – Захар. Низка газет також повідомляє, що Захар здоровий і батьки його раді й щасливі. Австрійська і інші західні газети також додають, що Елтон Джон хотів усиновити минулого року ВІЛ-інфіковану дитину з українського дитячого сиротинця, але влада у Києві не дозволила це Джону через його вік та й тому, що українські закони не визнають шлюбів між чоловіками. Таким були деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Європейська свобода. Вітаємо всіх, хто приєднався до нас цими хвилинами. Залишайтеся з нами. Далі в нашій програмі. Бельгія претендує на рекорд існування без уряду та прем'єра. Як не у світі, то принаймні в Європі.
Світові фінансові ринки напружено спостерігають, бо від Бельгії чекають доказів послідовного поступу у бюджетній сфері та здатності ухвалювати рішення.
У Латвії на Різдво діти найбільше просять у різдвяного діда сімейного затишку.
Діти шкільного віку пишуть різдвяному діду: «Прошу тебе, щоб на це Різдво всі були вдома і щоб вдома панувало відчуття спокою та любові».
Про все це найближчими хвилинами в Європейській свободі, а спершу про суд у Великій Британії над підозрюваними терористами, які планували різдвяний напад на Лондон.
Антитерористичний відділ Королівської прокуратури вважає, що є достатньо доказів для реальної перспективи обвинувального вироку.
В ефірі передача «Європейська свобода». Отож, у британській столиці вперше постали перед судом 9 осіб, яких обвинувачують у змові з метою організувати вибухи на британській території. Суд розпорядився затримати їх під вартою до наступного слухання в середині січня. Із подробицями кореспондент Радіо Свобода на Британських островах Олекса Семенченко.
Лондонський суд почув, що 9 підозрюваних планували бомбовий напад на лондонські об'єкти на Різдво. Їхніми цілями могли бути знамените колесо огляду над Темзою «Лондонське око», Лондонська біржа та мер міста Борис Джонсон. Серед інших можливих об'єктів атаки могли бути американське посольство, настоятель Кафедрального собору Святого Павла та два рабини. Підозрювані також спостерігали за будівлею парламенту. Суддя почув, що об'єкти для бомбардування узгоджувалися членами затриманої групи. Говорить оглядач Вілл Гаррісон. Антитерористичний відділ Королівської прокуратури вважає, що є достатньо доказів для реальної перспективи обвинувального вироку і що їх карне переслідування є в суспільних інтересах. Усім дев'ятьом було відмовлено у клопотанні про звільнення під заставу, і всі вони перебуватимуть під вартою до появи у суді Олд Бейлі 14 січня. Антитерористична поліція за 5 днів до Різдва заарештувала 12 осіб у 4 британських містах – Лондоні, Кардифі, Бірмінгемі та Стоку на Тренті. 3 із них було звільнено, проти решти поліція висунула обвинувачення у неділю і понеділок. Підозрюваним від 19 до 28 років. За повідомленнями, деякі з них мають бенгальське походження, але народилися у Британії. Інші приїхали сюди з Бангладеш у дитинстві. Обвинувачення також каже, що заарештовані провели випробування вибухівки, яку збиралися використати. Поліція і Служба безпеки вели стеження за членами групи і записували їх телефонні розмови. Прокурор Пірс Арнолд розповів у суді, що агенти Служби безпеки спостерігали, як підозрювані відвідали Трафальгарський майдан та Вестмінстерський палац, де фотографували знамениту вежу Біг Бен. Потім вони провели певний час біля Лондонського ока. Під час обшуків помешкань затриманих було знайдено список із 6 лондонських адрес, включно із координатами мера Лондона, настоятеля собору Святого Павла та 2 рабинів. Операція із затримання підозрюваних була найбільшим антитерористичним рейдом у Британії із квітня 2009 року. Олекса Сменченко для Радіо Свобода, Лондон.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Бельгійці зустрічатимуть Новий рік без уряду та прем'єр-міністра. Через протистояння 2 мовних спільнот ця країна наразі переживає найтривалішу і найглибшу кризу за всю свою історію. 8 місяців після відставки уряду, а згодом і нових виборів, політики 2 найбільших частин Бельгії, Фландрії і Валонії, не можуть визначити, хто і як керуватиме державою. Тему у передачі «Європейська свобода» продовжує кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Країна, що була прикладом вільного та мирного співіснування 3 мовних спільнот, наразі опинилася у глухому політичному куті. 8-місячна відсутність постійного прем'єр-міністра та уряду тим часом починають серйозно псувати імідж Бельгії. Внутрішні суперечки виникли через бажання фламандських ультраправих партій надати більше економічної та політичної автономії регіонам. Але з цим не згідні представники партії франкомовного півдня країни. Бельгійський король Альберт ІІ щойно звертаючись до співвітчизників у своєму традиційному передноворічному посланні, сказав:
«Cela illustre bien les talents de notre pays lorsqu'il s'agit».
Успішне президентство у Євросоюзі проілюструвало талант Бельгії об'єднувати точки зору та знаходити компроміси. Наше розмаїття культур та мов нам у цьому допомагає. Проте виглядає так, що останніми роками це мистецтво компромісів ми дещо втратили, коли йдеться про внутрішні справи.
Quelque peu oublié ces dernières années.
Король Бельгії закликав усіх відповідальних за ситуацію у країні якнайшвидше домовитися щодо поглиблених внутрішніх реформ. Фламандський політолог Лівен де Вінтер тим часом констатує, що 8-місячна тривалість пошуків нового уряду – це своєрідний рекорд. Хоча цей рекорд ще не світового рівня, бо відомо, що подібні переговори тривали на 3 місяці довше у Іраку. Тим часом бельгійська криза починає хвилювати світових інвесторів. Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Ів Летерм переконаний, що рішення слід знайти якнайпізніше до кінця січня. Світові фінансові ринки напружено спостерігають, бо від Бельгії чекають доказів послідовного поступу у бюджетній сфері та здатності ухвалювати рішення. Тому, якщо не буде політичного розблокування до кінця січня, то тимчасовий уряд буде змушений захистити інтереси бельгійців, тобто вживати додаткові заходи.
Презервер les intérêts des Belges, c'est-à-dire à prendre des mesures supplémentaires.
Пояснює Ів Летерм. Донині, так би мовити, тимчасові міністри не могли повноцінно займатися такими справами, як держбюджет чи заходами для заощаджень. Але з огляду на те, що дефіцит бельгійського бюджету перевищує 3% межу, встановлену європейськими правилами, Іву Летерму слід вже сьогодні гадати, де скорочувати витрати. Але й заощадження на рівні держави слід здійснювати обережно, каже пан Летерм, адже це може порушити довіру з одного боку споживачів, а з іншого – інвесторів. Тривалі місяці переговорів, посередницьких місій, перемир'я і нових протистоянь вже призвели до зниження оцінок бельгійської економіки з боку світових рейтингових агентств. Самі громадяни в останніх опитуваннях місцевої преси кажуть, що втомлені та знервовані від цього довгого політичного спектакля. Тим часом експерти зауважують, що аби покласти край нинішній кризі, можливі три варіанти. Перший – згода обох сторін, тобто фламандців та валонців, що всі переговори приречені на провал. З огляду на це слід поділити Бельгію. Але така ідея наштовхується на численні перешкоди із визнанням нових держав на міжнародному рівні. Інша гіпотеза – нові вибори, хоча мало хто вірить, що новообрані політичні сили зможуть домовитися. І останнє – довести нинішні переговори до переможного кінця. Хоча віри у такий вихід Бельгії з кризи також залишається все менше. Віталій Єрміця, Радіо Свобода, Брюссель.
І на закінчення передачі «Європейська свобода» завітаємо до Латвії, де, як і в значній частині світу, якраз закінчилися різдвяні свята. Цього року все більше латвійських дітей у листівках до головного різдвяного персонажа різдвяного діда замість різноманітних іграшок просили принести в їхні оселі любов та домашній затишок. Вони хочуть проводити більше часу з батьками і відчути радість спільного святкування Різдва. А для тих маленьких латвійців, які якимсь чином позбавлені цього, у Україні працює телефон довіри в рамках спеціальної різдвяної акції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода в країнах Балтії Людмила Пилип.
Різдво – це світле і чудове свято. Більшість людей, а особливо діти, із нетерпінням очікують на зимові свята. Яскраво прикрашена ялинка, подарунки, причуття чогось казкового, що може статися тільки цієї пори року. А головне – святкове спілкування із родиною – ось головні атрибути різдвяних свят. Однак чомусь саме ці святкові дні найбільше нагадують про самотність тим, хто не оточений родиною та друзями. Свята відкривають, що є люди, яким новорічну радість, на жаль, нема з ким розділити. У Латвії напередодні різдвяних свят, які офіційно відзначаються 24-25 грудня, проходять чисельні благодійні акції, мета яких – допомогти дітям, які живуть в інтернатах чи дитячих будинках. Для дітей, батьки яких працюють за кордоном і не змогли приїхати на Різдво додому, або ж які мають психологічні проблеми з батьками чи друзями, у Латвії у перебуй Різдва проходять акції «Довірся, тебе почують і зрозуміють» та «Моє серце розмовляє». У рамках акції діти та молодь можуть подзвонити по телефону довіри 116111 і отримати психологічну та духовну допомогу від психотерапевтів та священників. Головне завдання спеціалістів – вислухати дітей та підлітків, навчити їх розповідати про себе і довіряти іншим. Представник Державної інспекції захисту прав дитини Аманда Глузе розповіла, що телефоном довіри скористалися не тільки діти, але й дорослі. За її словами, складні стосунки у сім'ї часто найбільш гостро відчуваються під час свят.
Зрозуміло, що діти дзвонили і розповідали про свої проблеми, про складнощі у відносинах з друзями та батьками. Дзвонили також і дорослі, які питали в основному про виховання дітей. На жаль, не
всі використовують можливість порадитися із психотерапевтом безкоштовно. Було відчуття, що люди бояться говорити про свої проблеми навіть анонімно.
Наразі, якщо дорослі сподіваються вирішити сімейні проблеми власно, то діти більш спрямовані на їх вирішення за допомогою чуда. Зокрема, вони пишуть листівки до різдвяного діда, у якого просять мира та злагоди в сім'ї. Латвійський Зима Светку Вецитіс, різдвяний дід, живе у поселенні Зим у Пеуліпадському районі. Його помічники, які допомагають читати дитячі листи, кажуть, що раніше діти просили в основному іграшки, а зараз чекають на допомогу різдвяного діда у родинних справах.
Діти шкільного віку пишуть різдвяному діду: «Прошу тебе, щоб на це Різдво всі були вдома і щоб вдома панувало відчуття спокою та любові. Мені здається, що ця проблема стосується всієї Латвії. Маленькі діти поки що не можуть це чітко сформулювати, але в них таке ж сподівання на чудо, бажання сімейної любові і бути всім разом на свята».
Розповіла Радіо Свобода Саніта Лапчинська, яка в якості гному допомагає різдвяному діду. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
І це все в передачі «Європейська свобода». Її уклав і вів Сергій Драчук. На все добре вам, говорить Радіо Свобода.